dzīve notiek arī ārpus Rīgas, kā Latgales tā ir mūsu kultūras daļiņa ļoti īpaša un ar tādām savām vērtībām, bet kas tā kā vienu otru bagātina. Būtu interesanti arī tas satikt cilvēkus, kas runā latgaliski, kas koci latgalis kultūru, un es domāju, interesanti arī vienkārši ieraudzīt kaut ko jaunu, ko mēs nevaram redzēt televīzijā katru dienu, vai nevaram klausīties radio, vai ja dažam labam sanāk varbūt reizi gadā aizbraukt līdz Latgalē, vai pat retāk, tad šis ir tas gadījums atnāk šeit pat Nacionālo biblioteku un satikties ar Latgali šeit, gan arī pašā Rīgas centrā.